Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 10 ноябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Москвада кыргызстандык кош бойлуу келин полиция кызматкеринин зордуктоосуна кабылды.
Тастыкталды, анан Кыргызстан жараган экендиги тастыкталды азыр. Анан кийин кызды азыр охранага алышты.
Журтташыбыз Бакыт Орозбаев Польшада депутаттыкка аттанып жатат.
16 ноябрда Польша мамлекети боюнча жергиликтүү өкмөткө шайлоо болот. Мен азыр 14 жылдан бери ушул Польшанын Познань деген шаарында турам.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар тууралуу кеңесир уга аласыз. Адегенде адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды билип алалы. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сирияга Баткен облусунан 34 киши кеткен, алардын ичинен 8 ошол жакта набыт болгон. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, Сирияга согушка кеткендердин арасында аялдар да бар. Аларды мурдараак кеткен күйөөлөрү чакыртып алышкан. Сирияга барып кайра үйүнө кайтып келгендер да бар экени айтылууда, бирок так маалымат берилген жок. Облустан Сирияга согушка кеткендердин басымдуу бөлүгү Кызыл Кыя шаарынын тургундары, негизинен 20 жаштан 40 жашка чейинкилер деп айтылат. Облустук күч кызматтары тургундарды Сирияга барбоого үндөп, бул багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Орусия менен Кытай 17 келишимге кол койду. Орус президенти Владимир Путин менен Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин жолугушуусу жекшембиде Пекинде болуп, эки тарап 17 келишимге кол койду. Анын ичинде Газпром менен Кытайдын улуттук нефти газ корпорациясы Орусиядан Кытайга мунай ташуу боюнча келишти. Газпромдун жетекчиси Миллер Кытайга мунай Батыш Сибирден ташыларын айтып, бул куурдан Европага да мунай сатылып келгенин кошумчалады. Келишимге ылайык Кытайга бир жылда 30 миллион куб метр газ берилмекчи. Мурдараак май айында Кытайдын мунай корпорациясы Газпром менен газ боюнча 30 жылдык келишимге жетишкен. Келишим Орусиядан Кытайга Сибир күчү газ түтүгү менен берилмекчи. Долбоордун жалпы суммасы 400 миллиард доллар турат. Бейжинде сүйлөгөн сөзүндө Орусиянын президенти Владимир Путин Кытай Орусия кызматташтыгын дүйнөдөгү эл аралык укукту теңдейт деп билдирди. Кыргызстан Казакстандан дээрлик 1,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын алмай болду. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга сапарынан кийин белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун журналисттерге билдиргени боюнча, Казакстан жаңы жылга чейин 400 миллион киловатт-саат, кийинки жылы 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын бербекчи. Кыргызстан бул үчүн Казакстанга сугат маалында суу берүү милдетин алды. Сапар Исаковдун маалыматы боюнча, бүгүн 10 ноябрда Тараз шаарында эки өлкөнүн энергетика министрлери Казакстандын электр энергиясын импорттоо боюнча келишимдин долбоорун түзүшөт. Өткөн жумада Кыргызстандын энергетика министри Кванышбек Турдубаев Казакстан электр энергиясынын 1 киловатт-саатын 5 сом 13 тыйындан берүүгө макул болгонун билдирген эле. Токтогул суу сактагычындагы суунун бүгүнкү көлөмү 11,5 миллиард куб метр. Электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча бул өткөн жылга караганда 4 миллиард 241 миллион куб метрге, ал эми 2011 жылкы көрсөткүчкө караганда дээрлик 8 миллиард куб метрге аз. 2011 жыл токтогул суу сактагычынын чөйчөгү сууга толуп 19 миллиард куб метрден ашкан. Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугу токтогул ГЭСине толук көз каранды. 2008 жылы токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард куб метрге чейин төмөндөп, өкмөт элге электр энергиясын берүүнү чектеген. Ирандан өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр улунат. АКШ, Иран жана Европадын жооптуу кызматкерлери жүргүзүп жаткан сүйлөшүүлөр бүгүн да улунат. Азырынча сүйлөшүүлөрдүн эки жыйынтыгы тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү телеканалга курган маегинде АКШ президенти Барак Обама Тегерандын өзөктүк программасын токтотуу жана Ирандан эл аралык санкцияларды алуу маселеси чечилбей келатканын айтты. Батыш Иранды өзөктүк программасына айыптап бир катар санкцияларды киргизген, ал эми расмий Тегеран муну четке кагып, программа тынчтык долбоорлору үчүн гана иштерин айтып келет. Кыргызстандык укук коргоочулар балдардын үй бүлөдө өсүү укугу бузулуп жаткандыгын айтышууда. Жаштар парламентинин социалдык саясат комитетинин мүчөсү Наргиза Конушалиеванын азаттыкка билдиргени боюнча, учурда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө 313 000 бала мамлекеттен жөлөк пул алат, ал эми балдар үйлөрүндө жана интернаттарда 11 000 бала тарбияланат, аларга өкмөт күнүнө 110 сомдон бөлөт. Наргиза Конушалиеванын айтымында алардын дээрлик 90% тирүүлөр жетимдер, көпчүлүгүнүн ата энелери экөө тең тирүү. Үстүбүздөгү жылы өнүмдүлгөн 758 миллион сомду социалдык өнүктүрүү министрлиги интернаттарга которуп жатат, дейт Наргиза Конушалиева. Балдар укугун коргоочу бир катар өкмөт уюмдар бүгүнкү күндө кедей үйлөрдүн балдарына мамлекет тарабынан аз көңүл бурулуп жатканын айтып, бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылып келишүүдө. Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча ноябрь айынан тартып балдардын жөлөк пулу негизделчү кепилденген минималдык киреше 705 сомго көтөрүлөт. Буга чейин 640 сом болчу. Ушул тапта кедей үй бүлөрдүн балдарына ай сайын 495 сом жөлөк пул берилет. Кыргызстандагы эпизодикалык абал тууралуу маалымат берилет. Ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Самир Осмоналиев бүгүн өлкөдөгү эпизодикалык абал менен журналисттерди тааныштырат.
Таң казактыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турмакчы. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаап, карга айланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, ысык көл классында болсо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1-5, Ош жылат аймактарында 1-6 градус жылуу, Таласта 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, ысык көлдө болсо 4 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Сары өзөн чүйдө болсо 4 градуска чейин жылуу болот. Ордо кала Бишкекте кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы 2 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Москвада иштеген 33 жаштагы кыргызстандык кош бойлуу келин полиция кызматкеринин зордуктоосуна дуушар болгону өткөн жумада белгилүү болду. Бул маалыматты Москвадагы кыргыз элчилиги да тастыктап, учурда кылмышка шектелген полиция кызматкери кармалганын ырастады. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Москвадагы академик Янгель метросунда 4 ноябрь күнү эрте менен жергиликтүү полиция кызматкери жаш кыргыз келинди токтотуп, ага миграциялык мыйзамды бузду деген доомат койгон. Ошол эле учурда аны тиешелүү полиция бөлүмчөсүнө ээрчитип барган полиция кызматкери жаш келинди коркутуу жолу менен жыныстык катнашка барууга мажбурлаганы белгилүү болду. Бул тууралуу жабырлануучу окуядан соң полицияга арыз жазып, андан кийин бул зордуктоо фактысы тууралуу Москвадагы Life News телеканалына маек курган. Гүлмира деген шарттуу аталыштагы жабырлануучу айым окуянын негизги өзөгүн мындайча баяндап берген.
Этот полицейский меня взял прямо из метро. Я сказал, что вы уже второй раз поймали. Он сказал, идем разберемся. Я в кабинет зашла.
Ал полициячы мени метродон кармап түшүрүп калды. Мен ага буга чейин эле мени бир нече жолу кармаганын эскерттим. Бирок ал мени териштиребиз деп полиция бөлүмчөсүнө алып барды. Анын ичинде башка бир шериги бар экен. Ал чыгып турду. Анан ал полиция мага тийишип, эгерде мен аны менен жыныстык катнашка барбасам, депортация кылаарын айтып коркутту. Анан ошол жерден эле кыйнап, зордуктап салды. Менин 4 айлык боюм да бар. Азыркыга чейин ичим ооруп жатат.
Ко мне приставал, все, лазил, трогал, сказала, сейчас депорт я тебе сделаю. Потом сказала, что трусики снимай, я снимала. И он меня насильно изнасиловал. Больно было, и вот живот сильно держал, живот болело все равно. Я беременна 4 месяц.
Жабырлануучунун арызынын негизинде жергиликтүү тартип сакчылары ошол эле күнү кылмышка шектүү деп табылган полиция кызматкерин кармап камак алган. Ал аталган метрополитендеги полиция бөлүмчөсүндө иштеген 31 жаштагы Валерий Говоров деген полициянын ага сержанты болуп чыкты. Ага карата жыныстык катнашка мажбурлоо жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголгону маалым болду. Москвадагы кыргыз элчилигинин пресс-атташеси Айымкан Кулукеева кыргызстандык эмгек мигранты зордуктоого дуушар болгонун расмий тастыктап, учурда ага элчиликтин юристтери тарабынан укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын айтты.
Факты тастыкталды, анан Кыргызстан жараган мекендиги тастыкталды. Азыр бүгүн дагы очный ставка болуп атыптыр да. Тиги кыз менен жана милиционерди. Анан кийин кызды азыр охранага алышыптыр дейт. Кыскасы бүгүн юристтер да барышыптыр. Ушу кечээн саат 9:00 башта иштешкен экен биздин консулдарчы. Бүгүн юристтер да жолугуптур. Адвокаттар да алып барышыптыр бүгүнчү.
Life News телеканалына курган маегинде кыргызстандык жабырлануучу Москвага иштегени келгенине 4 ай гана болгонун белгилеген. Кыргызстандын акыйкатчысынын орун басары Токтокан Боронбаева соңку мезгилде эмгек мигранты катары Казакстан менен Орусияда иштеп жүргөн кыргыз кыз келиндери зордуктоого дуушар болгон учурлар көп катталып жатканын белгиледи.
кайрылар келсе, биз керектүү уюмдарга тышкы иштер министрлиги аркылуу иш жүргүзөбүз деген өнчөчү. Ага жазып атабыз, анан омбудсмендер бар. Биз ошолорго жазабыз, ошолор аркылуу иш алып барабыз. Анан азыр биз ушул маселенин абдан курчуп кетиатканына байланыштуу ички жана тышкы миграцияда жүргөн аялдардын укугунун корголушу боюнча деп планга киргизип атабыз. 2015-жылы ушул маселени карап, мониторинг, инспектирование бүт жүргүзүп, изилдеп, атайын доклад жасап жогорку кеңешке жөнөтөлү деп атабыз. Биринчиден ал коркутуп душар болгон деп мындай бир эле жакты күнөөлөөнгө болбойт да. Биздин өзүбүздүн граждандар дагы укугун билгенден кийин өзүнүн милдетин да билиш керек. Алар мыйзамдуу түрдө барыш керек Россияга. Өздөрүн керектүү жерде учетко туруш керек.
Москва шаарынын ички иштер министрлиги кыргызстандык келинди зордуктоого шектелген полициячы кызматынан четтетилгенин жарыялады. 6 ноябрь күнү ички иштер органдарында жабырлануучу зордуктаган адамды таанып, ал кармалган айыпкер менен көздөштүрүлгөн. Азыркы учурда кыргыз элчилигинин юристтери тергөөнүн акыйкат жүрүшүнө көз салууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык кезегеми түз ободогу күн маекте. Аны кесиптешим Замира Кожобаева алып барат. Замира, ким менен маектешебиз?
Чоң рахмат, биздин бүгүнкү маектешибиз Юзофош коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Акмарал Сатимбаева болмокчу. Акмарал айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы,
чоң рахмат, чогуу болсун. Акмарал, айтсаңар, мына сиздер Кыргызстанда жаштар саясаты аракетте деген тармак түзүлүптүр, сиз анын мүчөсү экенсиз. Ошол тармактын максаты тууралуу айтып кетсеңиз.
Бул тармактын негизи бул тармакка бүт Кыргызстан облусунан жаштар уюмдары киришкен. Биздин негизги биригүүбүздүн максаты бул Кыргызстанда болуп жаткан бүт негизи ишке ашып жаткан жаштар саясатын эффективдүү ишке ашыруусуна салым кошуу багытында ошондой максат менен бириккенбиз. Анткени ар бир уюм өз деңгээлинде кандайдыр бир иш чарасы жасаса жаштарга арналган, бул деле жалпы мындай жаштар саясатын түзөт деп ойлойбуз. Анан азыркы мезгилде 2015-жылы жаңы улуттук стратегия, жаштар саясатын ишке ашыруу улуттук стратегиясы 2016-2020 жылга жазылат. Ошого биз азыр бул бир гана бир 3-4 киши менен жазылбастан бүт ушул жаштар уюмунун ойлорун угуп ошол жака рекомендацияларыбызды айтып калалы деп азыр аракет кылып жатабыз.
Акмарал айым, жаштар дегенде көбүнчөсүн ушул шайлоо, ар кандай саясий өнөктөштүктөрдө көбүнчөсүн убактылуу курал болуп, анан кийин четке түртүнүп кала берет деген нааразылыктар да көп айтылат да. Ушулардын ушундай болбош үчүн мына өлкөнүн келечегине же азыркы учурдагы жашоосуна таасир этүү үчүн сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр? Мисалы ошол тармак.
Негизи бул жаштар качан курал болот? Эми эртең 2015 аябай эле билинет го дейм. Бул сабатсыз, жумушсуз жаштар биринчиден колдонулат. Ал үчүн биз азыр ойлойбуз, биринчиден азыр ошол тармак катары биз изилдөө жүргүзүп атабыз. Бул көбүрөөк жумушсуз жаштар аркылуу ошолор жөнүндө, ошол көйгөй жөнүндө, анан кийинки стратегияга көбүрөөк ошол басым кагылсак депчи. То есть жумушсуз жаштарга арналган программалар кандай болуш керек, кантип аны алдын алышыбыз керек, ошол багытта иштесебиз. Демек негизи дагы бир нерсе, мисалы мындай тенденция бар, спорт залдар аркылуу көбүрөөк мобилизация кылышат жаштардычы. Ошондуктан мамлекет тарабынан, министрлик тарабынан биз ойлойбуз, альтернативдүү ошондой площадкалар курулуш керек. Спорт клубтар, спортивный спорт менен алек боло турган ошондой жайларды курса, аларды саясий курал болуудан алдын алып калууга мүмкүн да.
Наргиза, бүгүнкү күнү жаштар саясий курал болуудан тышкары мына жумушсуздуктун айынан, башка эч кандай алектенчүү иш жок болгондугун айынан диний фанатизмге берилип, атүгүл Сириядагы согушка чейин кеткендер көп болуп атат. Мына ошого окшогон окуялардын алдын алуу боюнча дагы сиздерде кандай аракеттер бар? Миграцияны токтотуу мүмкүн, азайтуу жок дегенде?
Бул дагы эле ошол сабатсыздыктан келип чыгып атат. Негизи биздин улуттук деңгээлде бул маселеге азыр ошол жаштарды мындай кандай бир бир идеологияга же болбосо кандай бул диний же багытта дагы мындай көбүрөөк маалыматтын жетишсиздигинен болуп жатат. Мына кайра эле ошол мындай провокация кылган видеолор аябай көп чыгып атпайбы интернетте. А ошого альтернативдүү кайра мындай ошол эле ислам динин позитивдүү жагынан көрсөтө турган кайра башкача роликтерди иштеп чыгыш керек. Биз азыр уюмдун атынан же негизи тармактын атынан эмес, уюмдун атынан азыр биз дагы бир топ ушундай кылсакпы деген пландар бар азыр.
Акмарал айым, сиздердин ошол максаттарыңызга ишке ашсын, тилектешпиз. Сизге чоң рахмат биздин таңкы азаттыкка маек куруп бергениңиз үчүн. Кадырмалуу угармандар, биз менен Юзов Ош коомдук бирикмесинин аткаруучу директору, жаштар саясаты аракети тармагынын мүчөсү Акмарал Сатимбаева маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешти.
Рахмат. Бүгүнкү башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык кезек эми бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып кетели. Кыргызстан менен Казакстандын энергетика министрлери Тараз шаарында бүгүн Казакстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимдин долбоорун даярдашат. Сириядагы согушка Баткен облусунан 34 киши кетип, алардын ичинен 8 ошол жакта кайтыш болгону белгилүү болду. Орус президенти Владимир Путин менен Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпиндин Бээжиндеги кечээки жолугушуусунда эки тарап 17 келишимге кол койду. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. АКШ, Иран жана Евробиримдиктин жооптуу кызматкерлери жүрүп жаткан сүйлөшүү бүгүн да уланат. Азырынча сүйлөшүүлөрдүн кечээки жыйынтыгы тууралуу маалымат жок. Ободо таңкы азаттык, эми кезек эл аралык темаларда. Акыркы 3 күндө Европада, асыресе Германияда Берлин дубалы кулаганынын 25 жылдык маарекеси белгиленди. 1989-жылы Чыгыш Европаны каптаган толкундолордун көч башында Венгрия турган эле, бирок эми чейрек кылымдан кийин байкоочулар бул өлкөдөгү саясат демократиялык нуктан тайганына көңүл бурушууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
2010-жылдан бери Венгрияны кезинде коммунизмдин бул өлкөдө кыйрашына жигердүү салым кошкон саясатчы Виктор Орбандын Фидес партиясы башкарат. Фидесчилер парламентте конституциялык көпчүлүктү түзөт, аларга чакырып таштай алсалар эми 2018-жылдагы шайлоону күтүшү керек. Бирок Будапешттик философия профессору, мурдагы диссидент Георгий Тамаш сыяктуулар өлкө азыр демократиядан гана тайбастан тескери багытта кетип жатканына да камтама.
Саясий системада маселе жок. Маселе бир жагынан мыйзамдарда, нормаларда, салт санаада, бир жагынан бийлик өкмөттүн бутактарында, парламентте, жергиликтүү баскычта, соттордо, конституциялык сотто, өкмөттүн каржысын жана массалык маалымат каражаттарын тейлеген комиссияларда бөлүштүрүшүндө. Бизде азыр коомдо өзүн коргоо жөндөмү калбай калып жатат. Бийлик коомду куралсыздандырууга азгырылуусу мүмкүн, бирок коркунуч мына ушунда жатат. Анткени эгер адамда өзүн коргоонун мыйзамдуу ыкмалары калбаса, ал башка жолдор менен коргонот. Мен иш кыянатчылыкка жетип кетеби деп чочуп турам.
Айрымдар Фидес партиясы улутчул турумду карманышынан гана эмес, өлкөдө ачык эле фашисттик жана антисемиттик багытты карманган Йобик партиясына колдоо өсүп жатканына да кооптонушат. Йобик азыр Венгриядагы экинчи ири партияга айланып калды. Өкмөттүн сынчылары Фидести, бийликти монополдоштуруп, улутчулдукту, оңчул популизмди косткан үчүн гана эмес, либералдык маалымат каражаттарын, бейөкмөт уюмдарды куугунтуктаган үчүн да айыпташат. Бейөкмөт уюмдарга карата Орусиядагы сыяктуу чет элдик агент деген термин колдонулууда. Айлана чөйрөнү коргоо жаатында иштеген Отакарс бейөкмөт уюмунун башчысы Вероника Мора Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде.
Өкмөт бейөкмөт уюмдардын ачык сынын уккусу келбейт. Бул нерсе премьердин либералдуу мамлекет жөнүндөгү айтуулуу сөзүнөн даана көрүндү. Ал коммерциялык эмес уюмдар чет элдик кызыкчылыктар үчүн иштеп жатканын ачык эле канкуулады. Бир бейөкмөт уюмга чагыл жасоо менен алардын баарына кол сала алышат. Бул бейөкмөт уюмдар өкмөттү анын саясатын сындабаш үчүн берилген белги да.
Венгер премьери улуттук негиздерге таянуу менен жаңы либералдык өлкө кураарын быйыл июлдагы сөзүндө айткан эле. Бейөкмөт уюмдар чет элдик агент катары иштеп жатуусу мүмкүндүгүн да ошондо белгилеген. Бирок премьер Орбандын басмасөз катчысы Золтан Ковач расмий Будапешттин дарегине айтылып жаткан сындардын саясий жүйөсү бар деп санайт. Анын ростоосун да Венгрияда Еврошаркет менен НАТОнун эле баалуулуктарын карманат. Бирок ошол эле учурда балким өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын көздөдү. Ковач Эркин Европа Азаттык радиосуна:
Жөн гана биз акыркы 4 жылда кабыл алган чечимдерди карап көрүңүз. Биз чектен эч жакка чыккан жокпуз. Белгилүү бир бөөкмөт уюмдардын жарандык коомдун кичине гана бөлүгүнүн ишмердигинен улам, жаралган саясий же башка көз караштардан улам Венгрияны бөлүп көргөзүүнүн кереги жок. Бөөкмөт уюмдар боюнча сын кооптонуулар дүйнөнүн башка бөлүктөрүндө да чыгууда. Бизде жарандык коомдо 80 миңдей киши иштейт. Биз алардын 13 менен гана талашып, тартышып жатабыз.
Талдоочулар Венгрияны демократтарын тайдырган үчүн сындалган Орбандын партиясынын 4 жыл мурдагы ийгилигин Ириданын каржалып турган калкка берген экономикалык убадылар менен байланыштырышат. Өткөн 4 жылда өкмөт экономиканы стабилдештире алганы менен ал дагы 4 жылда өсүштү камсыз кылуу татаал иш экенин, бул үчүн жеке сектор өкмөттүн күтүүсүз чечимдерине кабылбаш керектигин эскертишет. Быйыл октябрдын башында Орбандын Фидес партиясы жергиликтүү шайлоодо да утту, бирок октябрдын соңунда эле 100 миңдей венгер көчөгө чыгып өкмөттүн интернет кызматы үчүн салык киргизүү планына, өлкө демократиядан жана Европадан алышташына каршылык билдиришти. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда, аны мен Шайырбек Эркин уулу алып барып жатам. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Берүүбүздүн бүгүнкү каарманы 15 жылдан бери Польшада жашаган Бакыт Орозбаев. Позна шаарында университетте иштеген мекендешибиз жакында боло турган шаардык кеңештин шайлоосуна талапкерлигин коюп катышканын жатат. Ал Польшадагы шайлоонун өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага айтып берди.
Алгач эле ушул сиздин шайлоого катышып атканыңыз жөнүндө сурагым келип атат да. Польшадагы шайлоого катышып атат деген маалыматты көрдүк. Ал кандай шайлоо, кандайча катышып атасыз?
16 ноябрда Польша мамлекети боюнча жергиликтүү өкмөткө шайлоо болот. Мен азыр 14 жылдан бери ушул Польшанын Познань деген шаарында турам. 2 жыл келип аспирантураны бүтүп, докторский задачада кылып жактап, азыр ушул жерде университетте иштеп атам. Адам иштеш университетинде. Ошол Познань шаарынын шаардык кеңешине шайлоо азыр.
Ким түрткү болду же болбосо кандайча чечим кабыл алып калдыңыз шайлоого катышуу тууралуу?
Келгенден бери эле ушул саясатка кызыгып, эки палаталуу парламент, сейм жана сенат деп бөлүнөт. Ошол сейминде Кыргызстан жана Польша парламенттик группасын түзгөнбүз депутат сенаторлордун жардамы менен. Орто жолдо буларда парламенттик шайлоо болуп, топ кайрадан жоюлуп, кайрадан топ түзгөнбүз. 14 сенатор, 14 депутат келген. Ошол негизинде ошол Познань шаарынын тобу бар, ошолордун сунушу болду ушул биздин топтон шайлоого чыгып.
Бул демек ар бир топтон бирден адам сүрөмөлөп алдыга чыга турбайбы? Ошондойбу?
Бир нече адам турат. Мисалы партия сыяктуу эле да Познань шаарында где то 650 миңдей киши турат бул шаарда. Шаардык кеңешке 37 депутат шайланат 7 округдан. Мисалы мен азыр Познань шаарынын президенттин тобунан ошол 4-округдан болуп атам. Ал жерде 6 орун бар. Саясий партиялардан жана топтордон башка бизге окшогон 12 кишиден 84 киши жок атат ушул 6 орунга.
Познань шаарынын президенти деп бул мэр деп ошондо э?
Мэр биздики боюнча мэр, ооба ооба. Ошондо шаардын президентин элдер шайлайт. Мен мисалы азыр 12 орунда келатам, эң акыркы орун. Бир артыкчылыгы бул шайлоонун эң биринчи орунда башындагылар кимдер болсо ошолор өтөт эмес. Бул жерде келген шайлоочу бир мандаттуу шайлоо болот го, ошондой сыяктуу да. Бир гана кишиге добуш бере алат. Эгер мен мисалы көп добуш алсам ошол киши өтөт да. Бул жагынан бул аябай жакшы нерсе да.
Сиз кандай лозунгтар менен чыгып атасыз? Мисалы ошол мүмкүнчүлүгүңүз канчалык деп ойлоп атасыз өзүңүздүн округуңузда?
14 жылдан бери негизи илимий тармакта келатам. Бул жерде эки нерсе бар да менимче. Биринчиден поляктар мындай ачык кишилер, бирок азыр эми өзүмө да кызык болуп атат, тажрыйба болот, көрөбүз элдин канчалык ачык экенин. Мисалы көрүнүп турбайбы башка жактан келгендигинде? Пресс конференцияда сурашып атат, убадаларыңыз кандай, сиздин пландарыңыз, лозунг кандай деп. Басым берип аткан тармак бул билим берүү тармагы.
Башка улуттун өкүлдөрүн кандай карашат экен? Мисалы шайлоодо өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү кандай баалап атасыз болжол менен?
Булардын коомчулугу однолиттүү коомчулук. Буларда башка улуттун өкүлдөрү аз. Мисалы Польшанын чыгыш жагында татарлары бар, мурунку убагандан бери ушерди көчүп келип ушерде алышкан. Аны мен башка элдерге караганы, мисалы Польшада Африканын атуулдары бар, Польшанын атуулдугун алган. Бул парламентте депутат, Түрктүк кеңеште депутаттар бар. Бул жагынан ачык негизи. Орус улусуна эле кичине мындай рахмет айтпесе, бизге мына Орто Азия азияттарга болгон көз карашы кандай?
Сиз мэриянын тобунан болуп атсаңыз, мүмкүнчүлүгүңүз жакшы эле болсо керек.
Эми бул жерде административный ресурс жок да. Негизи бүттүгүнүн мүмкүнчүлүгү тегиз бирдей. Биздин топ бул саясий партия эмес. Саясий партиядан чыккан кишилер ошол партиянын указаниясы боюнча кандай эсе ошондой кылыш керек болот. Бул жерде бизде чоң эркиндик ал жагынан карап. Элдердин болгон мамилеси, элдердин көз карашы партияларга караганда топторго көп ансаардайт. Мүмкүнчүлүк бар.
Анан бизде мисалы ушул жергиликтүү бийликти күчтөндүрүш керек деп Кыргызстанда ушундай айтып келе атпайбы? Жергиликтүү бийлик күчтүү болгондо анан кийин борбордук бийлик күчтүү болот эле дегендейчи. Анан Польшада бул багытта кандай акыбал?
Польшада мисалы жергиликтүү бийлик бизде да уже азыр айтып ошого барып атпайбы?
Польшадагы журтташыбыз Бакыт Орозбаевди Канымгүл Элкеева кепке тартты. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми маданий темаларга кезек берели. Учурда Казакстандын Абай академиялык опера балет театры Абдылас Малбаев атындагы Кыргыз улуттук опера балет театрында Бишкектик көрүүчүлөргө өнөрлөрүн тартуулап жатат. Бул эки театрдын маданий алакка катышы болбой калганына 40 жылга жакын убакыт болгон экен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Абай академиялык опера балет театры Бишкектеги гастролун орустун таланттуу акындарынын бири Андрей Вознесенскийдин Авоз поэмасынын негизинде жазылган рок операсы менен ачты. 18-кылымда жашап өткөн орус саякатчысы Николай Рязановдун турмушун чагылдырган либреттодо негизинен адам үчүн эң ыйык болгон ишеним тууралуу кеп болгон. Көрүүчүлөрдүн бири Сыяпат Батырканова антракт учурунда аталган спектаклдин жүрүшү тууралуу өз пикирин ортого салды.
Тиги орус спектаклин көргөндө Караченцевдин үнү кулап атат, бирок техникасы жакшы экен абдан. Анан бир өзгөчөлүгү бүт артисттер казактар экен да, карап турсам бизде кээде теңме тең, кээде үчтөн бир бөлүк орустар, башка улуттар бар. Булар демек казак культурасында балет абдан өскөн деп ойлоп атам.
Сөз жүрүшүндө Сыяпат Батырканова учурда Кыргызстанда опера балет өнөрү боюнча билим алган жаш таланттуу уул кыздардын башка өлкөлөргө кетип жатканы өкүндүрөрүн да кошумчалай кетти. Батырканова буга мисал катары учурда Бишкекке гастролдоп келген Абай академиялык опера балет театрынын негизги солисти. Казакстандын балет жылдыздарынын бири Нурлан Конокбаев Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайын бүткөн кыргыз уулу экенин айтат. Учурда Казакстандын мамлекеттик Абай опера балет театры Евразия аймагында белгилүү, беделдүү театрлардын бири. Чыгармачылык жамааты кадыр барктуу эл аралык конкурстарда жеңишке жетишкен, дүйнөгө таанылган жаш таланттуу сахна чеберлеринен куралган. Журтташыбыз Нурлан Конокбаев учурда аталган труппаны эл аралык деңгээлге чыгаруу боюнча долбоорду ишке ашырып келет.
Мен 2003-жылы Бишкектеги хореография окуу жайын аяктагам. Устатым кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынын көркөм жетекчиси Айгүл Мураталиева. Окуу жайды аяктары менен Казакстанга чакырышты. Келишимдин негизинде Алматыда иштеп калууга туура келди. Учурда Казакстанда менин жеке компаниям бар. Биз дүйнөлүк жылдыздарды Казакстанга алып келүү менен иш алып барабыз. Бул компания азыр өз багыты боюнча Казакстандагы эң чоң компаниялардын катарында турат. Мен бул ишмердүүлүгүмдү өз мекенимде да ишке ашыргым келет. Абай академиялык опера балет театрын Бишкекке алып келүү ошол аракеттин биринчи кадамы.
Бишкекке буду довольны именно тем искусством, которое мы привезли.
Нурлан Конокбаев мындан сырткары учурда чет элде опера балет жаатында иштеп жүргөн мекендештерибиз ондоп санааларын айтты. Конокбаевдин пикиринде чыгармачылык менен чет өлкөлөрдө иштөө анын талантынын баасы канчалык деңгээлде экенин аныктайт. Себеби ал жакта колдоп, коргой турган эч ким болбойт. Нурланды кенедей кезинен бийчиликке тарбиялап машыктырган Айгүл Мураталиева учурда өз окуучусу сыртта иштеп жүргөндө ич ачышканы менен анын жеткен ийгиликтерине сыймыктанарын кеп салды.
8 жыл окутуп, анан бияка театрга берип алар бир жыл иштеп, самое больше они отрабатывают, ну где-то 1-2 года, потом ничего здесь не получают, стимул жок, а балетная жизнь короткая. 20 лет.
Айгүл Мураталиева, мындан сырткары Нурлан Конокбаевтан башка Адыл Эркинбаев Астанада, Элдияр Данияров Канадада, жаш опера ырчысы Жеңиш Исманов Италияда иштеп жатканын, мындан башка да Россияда, Кореяда иштеп жаткан Кыргызстандын бир нече балет жылдыздары бар экенин кошумчалады. Абай театры кыргызстандык көрүүчүлөргө Юнона менен Авосту, Ромео менен Жулеттаны, Ак Куу көлүн тартуулап, 13 ноябрда дүйнөлүк балет жылдыздарынын гала концерти менен өз гастролун аяктайт. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы азаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин улу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда сизди Прага студиясынан даярдалган дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт. Биз болсо туура жарым сааттан кийин саат 8:00 кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Одо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык 10 ноябрь дүйшөмбү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Улуттар уюму ушул аптада дүйнөдөгү жарансыздык көйгөйүн 10 жылда чечүүнү максат кылган глобалдык өнөктүк жарыялады. Унутулуп акыркы кезде көп айтылбай калган сөздөрдүн маанисин талдаган сөз даяра берүүсүн алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Бириккен Улуттар уюмунун эсептерине караганда ааламда азыр бери дегенде 10 миллион кишинин жарандыгы жок. Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө бүгүн биз жарансыздыктын себептерин жана Бириккен Улуттар уюмунун өнөктүгүнүн ийгилиги эмнеге көз каранды болоорун талдайбыз. Берүүнү Улан Алымкул уулу даярдады.
Саламатсызбы. Улуттар уюмунун 10 жылдык өнөктүгү жарандыгы жок адамдардын макамы боюнча алгачкы жылкы конвенция кабыл алынганынын 60 жылдыгына тушташ жарыяланды. Бул көйгөйдү чечүү аракеттери 60 жыл мурда башталса да, буун эсептерине караганда ар бир 10 мүнөт сайын дүйнөдө азырда бирден бала жарандыгы жок болуп төрөлүп жатат. Доктор Лаура Ван Вас Нидерланддагы Тилбург университетинин укук мектеби алдында ачылган жарансыздык программасынын башчысы, бул маселе боюнча бир катар иликтөөлөрдүн автору. Ал Азаттык менен маегинде атуул менен мамлекеттин ортосунда юридикалык байланыш үзүлгөн учур жарансыздыкка алып барарын белгилеп, ылырлык мыйзам боюнча жарандыгы жоктор деп кимдер эсептелерин мындайча чечмеледи.
International law defines a stateless person as someone who
эл аралык мыйзамдагы аныктама боюнча жарандыгы жок адам деп эч бир өлкө өзүнүн иштеп жаткан мыйзамы боюнча аны жараны деп санабагандар каралат. Бул аныктама Бириккен Улуттар уюмунун 1954-жылы кабыл алынган конвенциясында каралган. Документи же паспорту жок болгондугу эле тигил же бул өлкөнүн жараны эмес дегенди билдирбейт. Бирок сиздин жарандыгыңыз жок болсо, паспорт же ID картаны алышыңыз абдан кыйын. Андыктан документи жок жүрүү жарандыгы жоктор үчүн мүнөздүү көрүнүш.
Деген Нидерланддык иликтөөчү Лаура Ван Вас Азаттык менен маегин улантып, жарансыздык пайда болушунун себептери ар түрдүү экенине, бирок дүйнөдөгү бүгүнкү көрүнүш бул көпчүлүк учурларда бийликтердин дискриминациялык саясатынын натыйжасынан улам чыгып жатканына токтолду.
Discrimination is a big part of the issue. So in many
дискриминация бул маселенин эң чоң бөлүгү. Көп жерлерде калктын басымдуу бөлүгүнөн дини же улуту боюнча айырмаланган азчылык топтордун жарандыгы жок же ага жетүү үчүн абдан татаал жолду басып өтүшөт. Көп өлкөлөрдө, маселен, аялдар өз жарандыгын балдарына бере алышпайт. Дискриминациядан тышкары ири саясий өзгөрүүлөрдөн улам жарандыгын жоготкондор да бар.
Улуттар уюмунун жаңы жарыяланган 10 жылдык өнөктүккө жооптуу мекемеси качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты жарансыздыкты 21-чи кылымдын баалуулуктарына шайкеш келбеген көрүнүш катары саноодо. Уюмдун Женевадагы кеңсесинин өкүлү Бабар Балоч Азаттык менен маегинде
The campaign that UNHCR has launched now
Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариаты жарансыздыкты алдыдагы 10 жылда жоюу боюнча жарыялаган өнөктүктө Биз бул маселени чечүүдөгү маанилүү кадам катары карайбыз. Өзү качкындар иши боюнча жогорку комиссариат жарансыздык көйгөйү менен көп жылдардан бери эле иштеп келе жатат. Азыркы өнөктүккө даярдык иретинде 2012-жылы министрлер конференциясын өткөргөнбүз. Дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан бул жыйында алардан өз өлкөлөрүндөгү жарандыгы жок адамдардын маселесин чечүү жагы суралган. Андыктан биз өнөктүк тиешелүү даярдык көрүлгөн соң учурунда жарыяланды деп санайбыз. Жана качкындар комиссариаты бул өнөктүктүн аркасында натыйжага жетишип, жарандыгы жок адамдардын турмушун жеңилдетет деген үмүттөбүз.
Деген качкындар комиссариатынын Женева кеңсесинин өкүлү Бабор Балоч Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, учурда комиссариаттын дүйнө өлкөлөрүндөгү бөлүмдөрү жергиликтүү өкмөттөр менен жарандыгы жок адамдарды аныктап табуу ишин жүргүзүп жатат.
The 10 million is a rough estimate. The numbers that we have for now is around.
Эсептөөлөр боюнча жарандыгы жоктор 10 миллион. Азырга дейин алардын 3,5 миллионун тактадык. Жаңы жарыяланган өнөктүктүн дагы бир максаты жарандыгы жок адамдар көп деп болжолдонгон өлкөлөрдө аларды аныктап табуу. Биз жарандыгы жок адамдарды аныктоо үчүн бардык континенттердеги, бардык аймактардагы өкмөттөр менен иштешебиз. Мындан сырткары дүйнө мамлекеттери буунун жарансыздык маселесине тиешелүү 2 конвенциясына кол коюу үчүн көздөйбүз. Демек биз биринчи баскычта жарандыгы жок адамдарды таап аныкташыбыз, андан кийин бул көйгөйдү жоюуга мүмкүнчүлүк алышыбыз керек.
Буунун качкындар комиссариаты буга чейин тактоо жүргүзгөн 77 өлкө арасынан жарандыгы жок адамдардын саны боюнча эң биринчи сапта Азиядагы мурдагы Бирма, азыркы Мьянма мамлекети турат. 53 миллион калкы бар Мьянмада жарансыздар саны 800 миңден ашуун. Бир нече жыл аскерий хунта башкарып, бирок жакындан тарта дүйнөгө ачыла баштаган бул өлкөдө эмне үчүн мындай жагдай жарылгандыгын буу комиссариаттын өкүлү Бабор Балоч төмөнкүчө чечмеледи.
Биздин оюбузча Мьянмада азыр жарандыгы жоктордун саны 1 миллионго чейин жетет. Алар теги боюнча Бангладештен чыккан рохингалар. Мьянма өкмөтү жарандыкты мына ушул себептен улам бербегилет. Биз рохингалар Мьянманын жарандыгын алыш үчүн күрөшүп жатабыз. Бул үчүн өлкөдө жарандык боюнча 1982-жылы кабыл алынган мыйзамды реформалоо керек. Буга чейин Мьянманын өкмөтү менен бир катар сүйлөшүүлөрдү, жолугушууларды өткөрдүк. Жарандыгы жок адамдар боюнча чоң көйгөй бардыгын алар да моюнга алат. Жакында пилоттук долбоордун негизинде рохингалардын кээ бирлерине жарандыкты ыйгарышты. Биздин көздөгөнүбүз Мьянмада реформалардын аркасында жарандыкка алардын баарынын ээ болушу.
Жарандыгы жоктордун такталган саны жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган Мьянмада калктын басымдуу бөлүгүн дини боюнча буддисттер түзөт. Ал эми өкмөт жарандык берүүдөн баш тартып келген рохингалар теги боюнча Түштүк Азиядан чыккан мусулмандар. Ошентип, кээ бир мамлекеттерде адамдар жарандыкты диний жана этникалык жүйөдөн улам ала албаса, бууга мүчө өлкөлөрдүн 10% ашуундагы төмөнкү жагдай да балдардын жарандыгы жок төрөлүшүнө жол ачууда. Качкындар комиссариатынын өкүлү Бабор Балоч мындай дейт.
Today in the world there are 27 countries which in one or the form does not.
Азыр дүйнөнүн 27 өлкөсү баланын энеси өз жарандыгын балдарына берүүсүнө тигиндей же мындай формада тыюу салат. Мындай жагдай жарандык боюнча улуттук мыйзамдардагы боштуктан улам келип чыгып жатат. Башкача айтканда, ал өлкөлөр жарандык балага атадан гана өтүшүн тааныйт. Бул балким диний жүйө менен байланыштуу болушу мүмкүн. Эгер картаны карасаңыз, андай өлкөлөр жакынкы чыгышта, Латын Америкасында, Африкада, Чыгыш Азияда жана башка аймактарда жайгашкан. Башталган өнөктүктө биз жарансыздыкты жараткан ушул жагдайга да көңүл бурабыз. Биз өкмөттөрдүн ымыркай жарык дүйнөгө келгенде ата энесинин биринин жарандыгын, эгер андай болбосо туулган өлкөнүн жарандыгын алгыдай жагдай жаратуусун суранып жатабыз. Биздин оюбузча кандай шарт жагдай болбосун 21-чи кылымда ымыркай жарык дүйнөгө жарандыгы жок төрөлүшү менен келишүүгө болбойт.
In the 21st century is a child being born stateless in any circumstance.
Жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн жарандыгы жоктор эң көп согуш жүрүп жаткан Сирия менен мунайга бай Сауд Аравияда. Улуттар уюму Сирияда 160 миң, Сауд Аравияда 78 миң кишини каттаган. Бул эки өлкөгө тең мыйзам жарандык балага атадан гана өтүшүн кепилдейт. Качкындар комиссариатынын өкүлү Бабор Балоштун айтымында алар Сирияда жарандыгы жоктор саны дагы көбөйөрүн эскертишүүдө.
That immediately of concern to UNHCR right now is
Буунун качкындар иши боюнча жогорку комиссариатын азыр тынчсыздандырып жаткан маселе сириялык качкындардын төрөлгөн балдары. Алар Ливанда, Иорданияда, Иракта, Түркияда жана Египетте. Биздин эсебибизде качкын катары төрөлгөн сириялык балдардын 70% жарандык албай калышы мүмкүн. Анткени аларда Сириянын жараны экенин далилдөөдө кыйынчылыктар чыгат. Сириянын мыйзамдары боюнча да жарандык балага ата аркылуу гана өтөт. Сириялык качкын балдардын көбүнүн аталары урушта өлгөн же дайынсыз жоголгон. Ошондой эле качкындардын бир тобу Сириядан эч бир документсиз чыгышты. Сириялык качкындардын коңшу өлкөлөрдө төрөлгөн балдары жарандыгы жок болуп өспөшү үчүн бул маселе азыртан чечилүүсү керек.
To grow as stateless people in those countries. So we are trying to get an answer for their situation as well.
Улуттар уюму дүйнөнүн Кытай, Индия, АКШ өңдүү эң калктуу 3 өлкөсүнүн жарандыгы жок жашоочулары тууралуу эч кандай маалымат жыйнаган эмес. Ал эми Еврошаркетке мүчө өлкөлөр арасынан жарандыгы жоктордун саны боюнча Латвия менен Эстония эң алдыңкы сапта. Латвияда жарандыгы жок 267 000, Эстониядагы 91 000 кишинин көпчүлүгү этникалык орустар. Буунун качкындар боюнча комиссариаттын эсебинде Европада эле жарандыгы жок 600 000 киши бар. Эски Совет аймагынан Орусияда жарандыгы жоктордун такталган саны 180 000, Украинада 34 000, Беларуста 7 000 жакын.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Улуттар уюму жарансыздык проблемасын чечүү үчүн баштаган өнөктүк жана анын жыйынтыгы эмнеге көз каранды болору тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу. Качкындар иши боюнча комиссариат азыркыга чейин тактай алган фактыларга караганда Өзбекстанды кошпогондо Борбор Азиянын 4 өлкөсүндө жарандыгы жок 30 000 киши бар. Такталган сандар боюнча аймактан эң көп көрсөткүч Кыргызстандыкы. Өлкөдө жарандыгы жоктордун саны 11 500 жакын. Мунун 5 500 мурдагы советтик паспорт учурунда алмаштыра албай калгандар. Кыргызстанда жарандыгы жок жүргөндөрдүн айрымдары менен Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жолугуп, адистердин комментарийлерин укту.
8 жылдан бери Ош шаарындагы кул базарда иштеген Каныбек өзүнүн сел саякка айланып калышына паспорттун жоктугу себеп болгонун айтат. Ал азыр көчөдө түнөп, күндүзү кул базардан нан табат.
Эски союз маалда паспортум бар эле. Ошону жоготкандан бери ал элекмин да. Айди картам.
Азыр жаткан жериңиз каяктан да?
Көчөдө эле. Паспортум жок да, ошол тууралуу менен иш жерге албайт ишке.
Эмне үчүн паспортуңуз жок?
Паспортту мен бардыгын тарыйлап койдум, учетко кое турган жери жок болду да. Участкого бардыгын турладым. Ошол тууралуу албай калдым. Без паспорт иш беле болбойт.
Ош шаардык паспорт виза кызматына акыркы 3 ай ичинде эле Каныбекке окшоп жүргөн 60 ашык адам жарандык алууга кайрылган. Алар союз убагындагы паспорт менен жүргөндөр же такыр эле паспорт албагандар болуп чыгышууда. Шаардык паспорт виза кызматынын жетекчиси Ринат Алиевдин айтымында
Ош шаары боюнча дагы бир 1000 жетпеген ушундай бир жаран калдыбы деп ойлойм. Анткени көбүнчө бул 60 жогорку жаштагылар колунда кызыл паспорт көтөрүп жүргөндөр, анан паспортка муктаждыгы жокпу деп ойлойм. Бул эми көбүнчөсү тоодо мал багып жүрүп, баягы паспортка жарандыкка кызыкчылыгы жок жарандар болуш керек дейм. Ош шаары боюнча бизде эң көп болуп арыз түшүп аткан бул Жапалак районунда жашаган көбүнчө кыргыздардан түшүп атат да.
Негизи Кыргызстанда жарандыгы жоктор 3 топко бөлүнөт. Алардын эң көбү дагы деле советтик паспорт менен жүргөндөр. Мөөнөтү өтүп кеткен документин жоготкондор жана такыр документ албаган жаңы муун өкүлдөрү. Кандай болгон күндө да булардын эч кимиси Кыргызстандын жараны деп эсептелбейт. Демек аларга мамлекеттик тейлөөлөр көрсөтүлбөйт. Мындай жарандар ишке кире албай, пенсия, пособие ала албай, ооруканага жата албай, чет өлкөгө чыга албай кыйналышат. Жарандыксыз жашоонун азабы муну менен эле чектелбей, документсиз калуу коркунучу балдарына да өтүп, балдары да ушундай кыйынчылыктарга туш болушат. Жалал Абад облусунун жашоочусу Назима Малабаева паспортунун жоктугуна карабай мектепте иштей калып, соттолуп да чыккан.
Иштебей отурушу иложу жок.
Иштебей отурушунун ылажысы жок. Кичине акча берип, ошо жолун кылып ишке киргенмин. Акыры жасалма документ кылган деп соттоп жиберишти. Эми ошондон бери дагы бош жүрөм. Паспорт коюп деп документ чогултуп тапшырсам, соттолгондугум тоскоол болуп жатат. Же пособие ала албайбыз, же Орусияга кетип кала албайбыз.
Жок, кетип бара алек Россияга десе, жок, уюк.
Кыргызстанда жарандыгы жоктордун дагы бир жоон тобу коңшу өлкөлөрдөн келин болуп келип, өз убагында документтерин каттоого койбой, паспортунун мөөнөтү өтүп, эки өлкөнүн тең жарандыгынан айрылгандар түзөт. Алардын көбү Кыргызстандын Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен айылдарында көп кездешет.
Үйлөрүнө барып айттык. Бизде деле айыл башчы 12 000 адамдын бир айыл башчысы бар. Ошону биз фамилия бердик, ушундай адамдарды барып тактагылады. Алар келет 3 күн мурун бизге байланышат. Биз берден айтабыз, ошо күнү келишпейт. Себеби бийликтин эми күчү эмне? Биз барып ар бирин үйүнөн машина менен алып келе албайбыз. Эскертүү беребиз, жамааттык уюмдун башчыларына беребиз, достук айылына бердик, Сартыл айылына бердик. Ошондо где-то 20% келди. Дагын айттык, дагын бир 10% келди. Себеби өздөрүндө маалыматты алууга кызыктар эмес да. Багы бийлик деле кайсы жерде болсо эле бийликти күнөлөй бериштин кереги жок. Себеби адам өзү аракет кылыш керек да. Ондон сырткары ССР паспорттор боюнча биз баягы көчөлөргө илдик, ар бир жыйындарда айттык, келиңиздер, алмаштырыңыздар, алып калбасаңыздар эртең кыйналасыздар дедик. Бая мөөнөтүн өкмөттүн токтому чыкты, көрсөткөн ошол боюнча барып айттык, бирок өздөрү кызыктар эмес, мага кереги жок деген адамдар.
Буга чейин жарандыксыз жарандардын санын кыскартуу аракеттери жергиликтүү бийликтердин түшүндүрүү иштери менен чектелип келген. Ал эми бейөкмөт уюмдар ар кандай изилдөөлөрдү өткөрүп, жарандыксыз кишилердин санын аныктап гана тим болушчу. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча Кыргызстандагы комиссариаты атайын долбоордун негизинде жарансыздыкты жоюу боюнча жергиликтүү бийликтер менен бирге иштешкенге өтүштү. Аталган уюмдун өкүлү Айнагүл Абдрахманованын айтымында, долбоордун алкагында жарандыксыз кишилерге паспорт алууга толук жардам берилет.
28 мобилдик топ даярдадык. Аларды техникалык жактан жабдуладык. Алар ар бир айылга барышып, ошол кишилерден иштешет. Айыл өкмөтү менен тыгыз байланышта иштешет. Мобилдик топко юрист кирет, анан паспорттун солдон бир эксперти же эмеси сотрудник болот да. 4-5 күн ошо айылдарда иштешет. Ошол адамдар менен алар документтерин алып келип текшеришет, ошо паспорт жок кишилер келип себептерин түшүндүрүшөт, ошо кагаздарын толтуруп чогуу ошол айыл кайсы паспорт столго караса ошо документтерди ошо паспорт столго беришет.
Бириккен Улуттар Уюмунун жарансыздыкты жоюу боюнча пилоттук долбоорунун алкагында акыркы 3 ай ичинде Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустарында 5438 жарандыксыз киши аныкталган. Учурда алардын 600 паспорт алууга жетишкен. Кыргызстан боюнча дагы 15388 кишинин жарандыгы жок деген божомол бар. Буунун качкындар боюнча Кыргызстандагы комиссариаты 2015-жылдан тарта Талас жана Баткен облустарында долбоорго камтып, андагы жарандыксыз кишилерге кыргыз жарандыгын алууга көмөктөшүүнү пландашууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Улуттар Уюму жарансыздык проблемасына каршы баштаган өнөктүк жана анын жыйынтыгы эмнеге көз каранды болору тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Жарандыгы жоктордун такталган саны боюнча Борбор Азиядан Кыргызстандан кийинки орунда Түркмөнстан экен. Буунун качкындар боюнча комиссариатынын Алматыдагы кеңсесинин эксперти Джейсон Такер Азаттыкка буларды айтып берди.
With Turkmenistan, the ethnicity of the stateless groups is very varied.
Түркмөнстанда жарандыгы жоктордун этникалык курамы ар кандай. Мурдагы СССРдин чачырашы менен бул өлкөдө этникалык орустар эле эмес, армяндар, түркмөндөрдүн өздөрү да жарандыгы жок калышкан. Түркмөнстан боюнча 8320 адам дегенибиз абдан таксан. Биз каттоону өкмөт жана коомдук уюм өкүлдөрү менен бирдикте бүткүл өлкө боюнча жүргүздүк. Өлкө боюнча 12 000 адам катталып, алардын 8000дейинин жарандыгы жок болуп чыкты. Азыр аларга жарандыкты ыйгаруу жараяны жүрүп жатат. Өзбекстанды кошпогондо биз Борбор Азиядагы жарандыгы жоктордун санын 30 000дей деп эсептеп жатабыз. Ооба, Тажикстан боюнча 1320 деп бергенбиз. Чыныгы жагдайды ал жакта келерки аптада башталуучу аныктоо тактоо иштеринин натыйжасын көргөзсө керек.
We're about to undertake an identification exercise actually starting next week which should shed more light on this.
Деген качкындар комиссариатынын Алматы кеңсесинин өкүлү Өзбекстан боюнча маалыматтын жоктугун алардын Ташкенттеги өкүлчүлүгү 2006 жылы жабылууга мажбур болгону менен түшүндүрдү. Бирок Джейсон Такер белгилегендей, калк саны калгандардан кыйла көп Өзбекстанда жарандыгы жоктордун проблемасы башка коңшулардыкына караганда кыйла оор болушу мүмкүн.
The global plan is to end statelessness in 10 years. But in Central Asia, we think it's possible within 5.
Жарансыздыкты жоюу боюнча глобалдык план 10 жылга эсептелген да. Бирок биздин ишенимизде Борбор Азияда бул маселени 5 жыл ичинде чечүүгө болот. Биз аймакта буга чейин эле көп иштерди жүргүздүк. Өкмөттөр менен кызматташтыкта ийгиликтерге жетиш алдык. Борбор Азияда жарансыздыкты жоюу үчүн саясий эрк гана керек. Мисалы, мыйзамдык реформа зарыл, өзгөчө жаш балдар жарандыгы жок калбашы, адамдардын документ алуу жагы жеңилдөөсү керек.
Буунун качкындар иши боюнча комиссариатынын Алматыдагы эксперти Джейсон Такер Азаттык менен маегин улантып кошумчалагандай, Түркмөнстан адам укуктарынын корголушу жагынан эң артта турганы менен Борбор Азияда жарандык боюнча мыйзамын реформалоо жагынан эң алдыда бара жатат.
We've done very detailed legal analysis because statelessness stems from this.
Биз укуктук жактан абдан деталдуу анализ жүргүздүк. Аймактан жарандык мыйзам эл аралык стандартка шайкеш келген өлкө Түркмөнстан. Ал мыйзамын 2013 жылы реформалады. Жана анда биз көрүбүз келген жана адамдар жарандыгы жок калбашын кепилдеген жоболор камтылды. Кыргызстан жарандык жөнүндөгү мыйзамын 2007 жылы өзгөрткөн. Тажикстандын жаңы мыйзамы парламенттин кароосунда жатат. Өзбекстандын бийликтери менен бул маселеде келечекте иштеше алабызбы деген үмүтүбүз бар. Казакстандын бийликтери менен болсо, мыйзам реформасы боюнча учурда иштешип жатабыз. Буунун жарандык маселесин тескеген эки конвенциясында Борбор Азиядан азырынча Түркмөнстан гана кошулду. Эми калган өлкөлөр да ошол конвенцияларга кол коёт деп күтөбүз. Ал конвенцияларга кошулган мамлекеттер жарандыгы жок адамдардын маселесин чечүү гана эмес, жарансыздыкты азайтууга жана келечекте болтурбоого милдеттеме алган.
Улуттар уюмунун качкындар комиссариатынын эсебинде акыркы 10 жылда мыйзамдарды өзгөртүүнүн натыйжасында дүйнөдө 4 миллиондой киши жарансыздыктан кутулду. Эксперттер Улуттар уюму 10 жылдык мөөнөт менен жарыялаган өнөктүктүн натыйжасында эки негизги нерсеге көз каранды болорун айтышууда. Жарандык маселеси саясий жактан талаштуу мамлекеттерде эң биринчи кезекте бийликтегилердин саясий эрки талап кылынат. Ал эми кээ бир өлкөлөрдө бул проблема мыйзамдагы 2-3 жобону өзгөртүү менен эле чечилет. Нидерланддык иликтөөчү доктор Лаура Ван Вас Азаттык менен маегинде буларга токтолду.
I think the fact that the United Nations has launched a campaign for this issue is already a big success.
Менимче Улуттар уюму бул маселе боюнча өнөктүк баштаганын өзү эле чоң ийгилик. Анткени жарандыгы жоктордун көйгөйү ондогон жылдардан бери Улуттар уюмунун өзү, улуттук өкмөттөр жана башкалар тарабынан унутта калып келген. Өнөктүктүн башталганы бул проблеманын чечүү үчүн чоң белги. Менимче эми бул маселеден жалпы эл кабардар болуп, жарандыгы жок адамдардын саны көп өкмөттөр менен иш жүргүзүлүш керек. Өнөктүктүн ийгилиги көбүнесе ошол өкмөттөр кандай чара көрөрүнө көз каранды. Бийликтер жарандыгы жоктук адамдардын жашоосуна кандай таасир берерин, бул көйгөйдүн чечилиши өлкөнүн өзү үчүн эле жакшы экенин аңдап билгени
оң.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан өңүт апталык берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Улуттар уюму дүйнөдөгү жарансыздык проблемасын чечүү үчүн баштаган 10 жылдык өнөктүк жана анын жыйынтыгы эмнеге көз каранды болору тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Аалымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, баргандай акта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Эми кезек сөздү айра берүүсүндө унутулуп акыркы кезде көп айтылбай калган сөздөрдүн маанисин Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Бир эле адам деген сөзсүз талалы. Адам же адамзаттын атасы, адам ата. Адам адамга дос, адам баласы, адамдан башкача экен деп коет. Бул сөз бир эле убакта эки башка мааниде колдонулат. Адамдан башкача жаралган киши экен десе, сонун киши экен, мыкты киши экен деген маанини берсе, ой капыр адамдан башкача экен десе, бул соо киши эмес экен, жаман киши экен деген маанини берет. Сен минтип жүрүп адам болбойсуң дейт, же ал адам болбойт дейт. Бул эки мааниде ооруп жаткан адамга айтылат. Күндөн күнгө начар, ал адам болбойт дейт. Кээде соо эле кишиге, жүрүш туруш менен көңүлдү калтырган кишиге да айтылат. Ал адам болбой калды, ит экен, кайра эле ичип кетти дейт. Адам кыл деп келдим силерге дейт. Күтүүсүз жерден таң калгандыкты билдирген сөз бар. Адам эй муну кара, мага каяша сүйлөгөнгө жарап калыптыр дейт. Же башка бир мааниде адам эй сени да көрөт экенбиз да дейт. Киши деген адам деген сөздүн экинчи бир аты, мисалы ургаачы киши, эркек киши деп коет. Ургаач адам экен же ургаач аял экен деп айтпайт. Көп кишинин бири экен дейт. Эч кандай деле артыкчылыгы, өзгөчөлүгү жок эле киши экен деген маанини билдирген сөз. Киши кара келди дейт, же киши кара келип калбасын, чайыңарды даярдап турсаңарчы дейт. Киши кара көрүнбөйт, же киши кара көрбөдүм деген да сөз бар. Киши кийик деп коет. Бул жапайы кишинин атагандагысы. Киши миши экен дейт. Кандайдыр бир өлөр экен, анча деле таасири жок кишилер экен деген мааниде. Эми киши бол дейт. Ал киши болбойт дейт. Үйдө киши барбы дейт. Кишиге айтпа дейт. Ал деген башка кишиники, тийбегин дейт. Киши кейпиң жок экен дейт. Кишиликтен чыгып калды дейт. 300 кишилик зал экен деп да коет. Же 5 кишилик аш кылыптыр дейт. Кишилиги бар эле дейт. Сылык, сыпа, тарбиялуу дегенди түшүндүрөт. Кишимсип коюп жүрө бербейсиңби дейт. Кишиге окшошмуш болуп түр көрсөтүп жүрө бербейсиңби деген сөз. Бул жакындарын көргөн сайын киширикеп калды дейт. Өзүн киши сезип калды деген мааниде. Мурда аябай ындын өчүп калды эле, эми оту күйүп тирилип калган турбайбы деген мааниде. Кишисин кантесиң дейт. Булар бу кейпи менен сени мындан кийин деле кишисинтпейт дейт. Мисалы кишичил айгыр экен, байка чайнап салбасын, кишичил буура экен дейт. Көбүнчө бул айбандарга айтылат. Атаң көрү кишичилиги мыкты адам эмес беле дейт. Адамгерчилиги мыкты эмес беле деген мааниде. Киши миши дебеймин, кишмишиңди жебеймин деген да сөз бар. Алтайда аялды үй киши деп атайт. Ошону менен бирге эле эркектин төбөсүн ыйык деп эсептешет. Эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан башка бөтөн бирөөнүн колун алтайлыктар тийгизишпейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайттарынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.